Dakle, tema za ovogodišnji bratski referat za bratski sastanak jeste istiniti i lažni duhovni autoritet. Prvo poglavlje, uvodno poglavlje. Prvo poglavlje, uvod. Pojam autoriteta označava uticaj koji pojedinac ima zato što ga drugi doživljavaju kao pouzdanog, kompetentnog, iskusnog i dostojnog poverenja. Shodno tome, autoritet se razlikuje od zloupotrebe moći. Moć može da vrši prisilu dok autoritet biva prihvaćen. Nasuprot tome, autoritarnost predstavlja izopačenje autoriteta. Citiram, ona nastaje kada se umjesto opravdanog uticaja javi potreba za kontrolom, nametanjem i podčinjavanjem drugih. Završen citat. Dok autoritet ostavlja prostor za slobodno prihvatanje, autoritarnost traži pokornost. Dok autoritet, s druge strane, počiva na poverenju, autoritarnost se često oslanja na strah i manipulaciju. Zato se može reći da je autoritet neophodan za svaki uređen ljudski život, ali da uvijek mora biti razlikovan od autoritarnosti. Pitanje duhovnog autoriteta jedno je od onih pitanja koje se uvijek iznova postavlja, jer je neposredno povezano sa načinom na koji se u crkvi živi i svedoči evanđelje. Sa jedne strane, autoritet je neophodan za život zajednice, jer crkva nije bezoblična skupina pojedinaca, nego zajednica u kojoj postoje poredak, služenje i odgovornost. Sa druge strane, iskustvo pokazuje da upravo pitanje autoriteta može postati osjetljivo onda kada se ne razume u duhu evanđelja. Zato je važno iznova se zapitati šta je to istinski duhovni autoritet i po čemu se on razlikuje od svojih izvitoperenja. Ovo pitanje se ne tiče samo pojedinih ličnosti ili određenih službi u crkvi. Ono se na izvestan način tiče svih nas, jer svako ko živi u crkvi na neki način učestvuje u procesu izgradnje duhovnog autoriteta. U tom smislu, od posebne je važnosti da se duhovni autoritet ne svede na spoljašnje elemente kao što su položaj, društveni uticaj ili institucija. Iako sve ove stvari imaju svoje mjesto u životu zajednice, one same po sebi ne stvaraju duhovni autoritet. Zato je najpouzdaniji put ka razumijevanju duhovnog autoriteta upravo povratak biblijskom svjedočanstvu. Sveto pismo nam ne daje apstraktne definicije, nego pokazuje konkretne ličnosti kroz koje se ova stvarnost otkriva. U životu nekih biblijskih ličnosti duhovni autoritet se pojavljuje kao krotost, a u životu drugih kao smirenje, a kod nekih pak kroz kao plod pokajanja i preobražaja. Svaki od tih primjera otkriva jedan aspekt duhovnog autoriteta, dok se njegova punoća otkriva tek u ličnosti Hristove. Polazeći od ovog biblijskog svjedočanstva, u nastavku će biti predstavljene pojedine ličnosti koje na poseban način osvjetljavaju prirodu duhovnog autoriteta. Mojsije, kod koga se on otkriva kroz krotost, Sveti Jovan Krstitelj, kod koga se pokazuje kroz smirenje proroka koji svoje mjesto ustupa drugome većem od njega, i apostoli kod kojih se duhovni autoritet rađa iz pokajanja i preobraženog života. Kroz ove primjere postaje jasnije da duhovni autoritet nije vlast koja se nameće, nego dar koji se prepoznaje u životu onoga koji služi. Imajući u vidu ozbiljnost teme, važno je naglasiti da o duhovnom autoritetu ne govorim iz pozicije ličnog iskustva ili dugogodišnje pastirske prakse. Kao najmlađi među sabranom braćom, imam u vidu nedostatak životne i služiteljske potpore iz koje je neophodno govoriti o ovim pitanjima. Upravo iz tog razloga, oslonac ovog rada neće biti lično iskustvo niti pokušaj da se iznesu gotovi odgovori, nego Sveto pismo i njegovo pažljivo iščitavanje. Jer kada nam nedostaje iskustva, najbezbedniji, najpouzdaniji put jeste da se vratimo onome što je temelj života u crkvi i svakog duhovnog autoriteta, Hristovoj reči i promišljanju o tajni postojanja njegovog među nama. Naslov drugi, Mojsije i Faraon, služenje i prisjela. Kada govorimo o duhovnom autoritetu u biblijskoj perspektivi, ličnost koju ne smijemo zaobići jeste bogovidac i zakonodavac Mojsije. U njegovoj ličnosti možemo uočiti više osnovnih obeležja istinskog duhovnog autoriteta. Poziv koji dolazi od Boga, nespremnost čovjeka da taj autoritet prisvoji za sebe, breme odgovornosti za druge i duboku krotost koja prati istinsku duhovnu vlast. Pre svega je važno primetiti da Mojsijev autoritet ne nastaje iz lične ambicije. Kada je Mojsije primio Božji poziv u događaju nesagorive kupine, on u tom trenutku nije bio vođa naroda, niti neka javna ličnost. Naprotiv, živeo je tihim životom daleko od Egipta. Prema biblijskom svjedočanstvu, knjiga Izlaska, 3. glava, Mojsije je čuvao stado svog tasta Jotora, sveštenika Madijamskog. Ovaj detalj je veoma značajan za razumevanje Mojsijevog autoriteta. U trenutku kada dobija poziv, on nije u poziciji moći, nego u skromnoj službi pastira. Upravo u takvim okolnostima Bog mu se javlja i poziva ga na veliku misiju. Zato ova scena često nosi i dublju duhovnu pouku. Mojsijev autoritet ne počinje u vlasti, nego u pastirskoj službi i skrivenosti. Pre nego što postane vođa naroda, on uči da bude pastir. Drugim rečima, uči da služi stadu kojemu je povereno. Upravo će ta pastirska dimenzija kasnije obeležiti njegovu ulogu u odnosu prema Izraelju koji će voditi kroz pustinju i nositi njegove slabosti. Mojsije, opirući se Božijem pozivu, odgovara: Gospode, ja nisam čovjek rečit, ni ranije nisam bio, ni sada kada govoriš sa slugom svojim, ja sam sporih usta i teška jezika. Knjiga Izlaska, 4. glava, 10. stih. Tumačenje ovog odeljka nam prenosi da je Mojsije vjerovatno imao govornu manu ili kakav drugi problem koji ga je sprečavao da lepo govori pred narodom. Božji odgovor na ovu Mojsijevu primjedbu otkriva još jedan važan aspekt duhovnog autoriteta. Gospod kaže: Ko je dao čovjeku usta? Ko je stvorio nemog ili gluvog, onoga koji vidi ili slepog? Nisam li to ja, Gospod? Idi dakle, ja ću biti s tvojim ustima i kazivaću ti šta ćeš govoriti. Knjiga Izlaska, 4. glava, 11. stih. Drugim rečima, srž autoriteta ne leži u čovjekovim sposobnostima, nego u Božijem delovanju kroz one koje je izabrao. Zatim, iako ima Božji poziv, on ne postaje odmah nesporni vođa. Narod Izraelja često sumnja u njega, negoduje i buni se tokom puta kroz pustinju. U pojedinim trenucima narod čak želi da se vrati u Egipat, dovodeći u pitanje smisao celog puta. Ovo nam pokazuje da istiniti duhovni autoritet ne znači da će čovjek uvijek biti prihvaćen ili pravilno shvaćen. On se često ispituje upravo kroz otpor i nepoverenje. Mojsije, međutim, ostaje veran svom pozivu i onda kada ga narod ne razume, jer njegov autoritet ne počiva na trenutnom odobravanju, nego na vernosti Bogu. Sve što je do sada rečeno o Mojsijevom pozivu i njegovim ljudskim slabostima, na kraju se najjasnije sabira u jednoj osobini koja obeležava cijelu njegovu ličnost, a to je krotost. Poziv koji dolazi neočekivan, oklevanje pred velikom misijom, svijest o sopstvenoj slabosti da govori pred narodom i pred faraonom, sve to pokazuje da Mojsije nije čovjek koji polazi od uvjerenja u sopstvenu snagu. Naprotiv, njegov put počinje od svesti o sopstvenoj ograničenosti. Upravo ta svest otvara prostor da njegov autoritet ne bude zasnovan na ličnim sposobnostima, nego na odnosu sa Bogom i na poslušnosti pozivu koji mu je poveren. Zato nije slučajno što pismo upravo krotost ističe kao njegovu osnovnu osobinu. U knjizi Brojeva stoji: A Mojsije beše čovjek vrlo krotak više od svih ljudi na zemlji. Knjiga Brojeva, 12. glava, 3. stih. Iz perspektive Svetog pisma, dakle, istinski autoritet ne rađa se iz nadmoći nad drugima, nego iz smernosti koja dolazi iz Božije blizine. Mojsije upravo zato može da nosi tako veliku odgovornost. Ne zato što je tražio vlast, nego zato što je bio dovoljno krotak da uvidi da mu je vlast data radi služenja. U prilogu je tabela poređenja između osobina, dakle, faraona i Mojsije. Treći naslov. Preteča sveti Jovan Krstitelj i religijski autoritet. Kada se govori o duhovnom autoritetu u novozavetnom kontekstu, jedna od najupečatljivijih ličnosti jeste sveti Jovan Krstitelj. Njegova pojava stoji na samom pragu evanđelja i predstavlja snažan proročki glas koji priprema dolazak Mesije. Ipak, ono što je posebno značajno u razumevanju njegovog autoriteta jeste činjenica da on ne pripada postojećem religijskom sistemu svog vremena. Dok se verski život Izraelja u velikoj meri odvijao oko hrama, sveštenstva i tumača zakona, Jovan se pojavljuje u pustinji daleko od institucionalnih struktura. Upravo u tom prostoru pustinje on poziva narod na pokajanje i krštava u Jordanu, a narod dolazi iz Jerusalima i čitave Judeje da ga sluša. Međutim, najveća odlika Jovanovog autoriteta ne leži samo u njegovoj proročkoj smelosti, nego u načinu na koji on razume sopstvenu ulogu. Preteča Jovan je svestan da njegova misija nije da okupi ljude oko sebe, nego da pripremi put onome koji dolazi poslije njega. Zato on više puta naglašava da nije Mesija i da njegova služba ima pripremni karakter. Ova svest kulminira u jednoj kratkoj, ali izuzetno snažnoj rečenici. On treba da raste, a ja da se umanjuje. Evanđelje po Jovanu, 3. glava, 30. stih. U ovoj rečenici otkriva se suština Jovanovog duhovnog autoriteta. Drugim rečima, osnova autoriteta u ličnosti proroka i preteče Jovana jeste istinsko i potpuno smirenje. On ima veliki utjecaj na narod, ali ne pokušava da taj utjecaj zadrži. Naprotiv, njegov autoritet se pokazuje upravo u tome što je spreman da se povuče kada se pojavi onaj na koga je ukazivao. Ovaj stav postaje još jasniji u trenutku kada Jovan ugleda Hrista i ukazuje na njega rečima evo jagnjeta Božje. U tom trenutku on ne samo da prepoznaje Mesiju, nego svoje učenike usmjerava ka njemu. Dvojica njegovih učenika napuštaju ga, počinju da slijede Hrista. A Jovan ne pokazuje ni najmanji znak ljubomore ili straha da će izgubiti svoj uticaj. Naprotiv, upravo u tome se otkriva veličina njegovog duhovnog autoriteta. On ne gradi krug učenika oko sebe, nego svojim autoritetom vodi ljude ka Hristu. Ovakvo razumijevanje autoriteta stoji u snažnom kontrastu sa religijskim sistemom tog vremena koji su predstavljali fariseji i prvosveštenici. Njihov autoritet bio je vezan za hram, zakon i institucionalni poredak. Oni su bili čuvari religijske strukture i tumači zakona, ali je njihov uticaj u velikoj meri počivao na položaju koji su imali u društvu. Za razliku od toga, Jovan nema iza sebe instituciju, nema formalnu službu u hramu, niti pripada krugu priznatih učitelja zakona. No narod ga sluša i prepoznaje u njemu proroka. Ipak potrebno je naglasiti da je evanđelski kontrast između Jovana Krstitelja i religijskog sistema njegovog vremena ne znači da su svi pripadnici tog sistema bez izuzetka bili duhovno slepi ili suprotstavljeni istini. I samo evanđelje svedoči da je i on među onima koji su pripadali, da je među onima koji su pripadali sinagogi, farisejskom ili svešteničkom krugu bilo ljudi koji su bili spremni da prihvate Hrista. Tako se, na primjer, pominje pravedni Zaharija, koji je bio sveštenik, i Elisaveta, za koje se kaže da su bili pravedni pred Bogom. U evanđelju se kao iskren bogotražitelj pojavljuje i Nikodim, farisej i knez judejski, dok se za Josifa iz Arimateje, uglednog člana saveta, kaže da je bio čovjek dobar i pravedan i da nije pristao da učestvuje u zlodjelu svog okruženja. Sve to pokazuje da evanđelje ne osuđuje instituciju kao takvu, nego razobličava njeno izvitoperenje onda kada se zatvori za istinu evanđelja. Zaključujući, Sveti Jovan Krstitelj predstavlja izuzetan primjer duhovnog autoriteta koji nije usmeren ka samopotvrđivanju. Njegov autoritet ne služi tome da ljude veže za sebe, nego da ih pripremi za susret sa Hristom. Upravo u toj spremnosti da se povuče i ustupi mjesto onome koji dolazi posle njega, otkriva se njegova veličina. Njegov primjer pokazuje da istinski duhovni autoritet ne gradi zavisnost od ličnosti duhovnika, nego vodi čovjeka ka Bogu. U prilogu je dakle tabela između preteče Jovana Krstitelja i sa druge strane fariseja i prvosveštenika. Naslov četvrti, apostolski autoritet, sila u nemoći. Kada se govori o autoritetu apostola, važno je uočiti da on ne proizilazi iz njihove snage, znanje ili moralne nepogrešivosti. Naprotiv, evanđelja vrlo otvoreno pokazuju da su apostoli ljudi sa slabostima, strahovima i nedoumicama. Oni često ne razumeju Hristove reči, raspravljaju se među sobom koje već i pokazuju maloverje u trenucima i na kraju, u času Hristovog stradanja, pokazuju svoju ljudsku slabost. Učenici se razilaze, neki se skrivaju od straha. A najupečatljiviji primjer predstavlja apostol Petar koji se tri puta odriče svoga učitelja. Na osnovu svega toga možemo se zapitati na koji način oni mogu poslužiti kao primjer istinskog duhovnog autoriteta. Međutim, upravo se u tim njihovim osobinama i slabostima krije suština. U susretu sa Vaskrsnim Hristom sve njihove mane, nedovršenosti i padovi postaju sredstvo kojim će izgrađivati druge. Drugim rečima, dopustili su Gospodu da deluje u njima. U tom svjetlu posebno je značajan susret Hrista sa apostolom Petrom, onaj koji se odrekao svog učitelja, koji je bio, citiram, bio lišen i najmanjeg traga blagodati. Sada tri puta ispoveda svoju ljubav i dobija zapovest da napase stado Hristovo. Ova scena otkriva da Petar ne dobija duhovni autoritet zato što je bio bezgrešan, već upravo suprotno, zato što je prošao put pokajanja i smirenja. Njegov autoritet nije autoritet nepogrešivosti, nego autoritet preobražene slabosti. Ista logika se može uočiti i kod ostalih apostola. Oni ne postaju duhovni autoriteti zato što su bili najsposobniji ili najobrazovaniji, nego zato što su doživjeli preobražaj kroz susret sa Vaskrsnim Hristom. Zato je Sveti Zlatousti o njima govorio, šta god čovjek da kaže o njima, još neće dosegnuti dostojanstvo njihova. Njihova propoved u ranoj crkvi nije propoved ljudi koji stoje iznad drugih, nego svedočenje o milosti Božijoj koju su sami iskusili. Zato u njihovim rečima postoji posebna duhovna težina. Oni ne govore, citiram, oni ne govore kao moralne sudije, nego kao ljudi koji znaju šta znači pad i šta znači oproštaj. Završen citat. Apostoli su se usredsredili na jedino potrebno i ukazali su u potpunosti na drugačiju logiku hrišćanstva. Upravo zbog toga, apostolski autoritet ima poseban karakter u životu crkve. On nije autoritet nadmoći, nego autoritet svedočenja. Apostoli ne stoje iznad drugih kao nepogrešivi učitelji, nego stoje među ljudima kao oni koji su iskusili Božju milost. U tome se otkriva duboka duhovna istina. U crkvi istinski autoritet ne nastaje iz nepogrešivosti, nego iz pokajanja. Onaj ko je prošao kroz iskustvo sopstvene slabosti i Božijeg oproštaja, postaje sposoban da služi drugima i da svedoči evanđelje sa istinskom duhovnom snagom. Naslov broj 5. Hristov autoritet kao punoća. Sve što smo do sada govorili kroz primjere Mojsija, svetog Jovana Krstitelja i apostola, svoje centralno mesto i ispunjenje nalazi u ličnosti Gospoda Isusa Hrista, kao punoći svakog duhovnog autoriteta. Ono što se kod prethodnih ličnosti pojavljuje kao pojedinačna odlika, kod Hrista se sabira u celinu. Gospod je najprije bio sluga svima, kao Mojsije. Zatim je došao da svedoči o nekome drugom, o Ocu Nebeskom. Kao sveti Jovan Krstitelj, isišao je u dubine ada, do samog dna, kao i apostoli, da ne bi ostala ni jedna trunka smrti na zemlji. Ipak, ono što Hristov autoritet čini potpuno jedinstvenim i istinitim jeste činjenica da se on ne pokazuje kroz dominaciju nad drugima, nego ljubav i služenje. Hristos ne koristi vlast da bi vladao nad ljudima, nego da bi im služio. U tom smislu posebno su značajne njegove reči učenicima da sin čoveči nije došao da mu služe, nego da služi. Ovdje se otkriva paradoks duhovnog autoriteta u hrišćanskom razumevanju. Istinska vlast se ne pokazuje u nadmoći, nego u spremnosti na žrtvu. Hristos ne zadržava autoritet kao sredstvo lične moći, nego ga do kraja ispunjava kroz ljubav koja se daruje drugima. Citiram. U toplini njegovog prisustva osjećaš da se svešteno dejstvo je proces živonosnog umiranja. Kao seme koje se u zemlji razlaže i ponovo se sazdaje, staro stanje odlazi, a novi život nežnih izdanaka punih nade rađa se iz zemlje na toplom suncu. Završen citat. Vrhunac ovakvog razumijevanja autoriteta otkriva se u Hristovom stradanju. Na krstu se na prvi pogled čini da svaki autoritet nestaje. Ipak, upravo u tom trenutku otkriva se njegova najdublja istina. Hristos pokazuje da je istinski duhovni autoritet sposoban da ispituje krajnje granice ljubavi. Zato krst u hrišćanskoj veri ne predstavlja poraz, već pobedu. Nešto što je služilo za označavanje sramote sada postaje znak istinskog života. U tom svetlu postaje jasnije i mesto prethodnih ličnosti u biblijskoj istoriji. Kod Mojsija duhovni autoritet se otkriva kroz krotost čovjeka koji je pozvan da vodi narod. Kod svetog Jovana Krstitelja on se pokazuje kroz smirenje proroka koji ustupa mesto onome koji dolazi posle njega, a kod apostola se otkriva kao autoritet pokajanja, kao svedočenje ljudi koji su prošli kroz iskustvo sopstvenog pada i pokajanja. Svaka od ovih ličnosti otkriva jedan aspekt duhovnog autoriteta, ali nijedna ga ne iscrpljuje u potpunosti. Tek u Hristu se otkriva punoća. U njegovoj ličnosti sabiraju se krotost, smirenje, istina, služenje i ljubav. Hristos nije samo nosilac duhovnog autoriteta, nego njegov izvor i mera. Upravo zato, svaki autoritet u crkvi može biti istinski samo u onoj meri u kojoj je sličan Hristovom načinu postojanja među ljudima. Načinu koji se ne temelji na sili, nego na ljubavi koja služi i daje život za druge. Pravi autoritet na taj način nije samo čovečanski, nego bogočovečanski. Drugim rečima, njegovo uporište ne nalazi se nigde drugde nego u liturgijskom sabranju vernih. Na taj način započinje proces ocrkvenja, života, istinska hristijanizacija svakog dela svakodnevnice, a za to je potrebna, citiram, duhovna sloboda koja ne može biti rezultat spoljašnjeg autoriteta ili prinude. Završen citat. Zbog toga je Hristos u potpunosti primjer svakog duhovnog rukovođenja. Citiram, rukovođenje drugima nije u povlađivanju egocentrizmu, perfidnoj obostranoj gordosti, svođenju vere na sebe i svoje probleme, ističe otac Aleksandar Šmeman, i dodaje da suština duhovništva nije u tome da ono rešava svaki mogući problem na licu mesta, nego da upućuje na to da je Hristos rešenje svih problema, jer je jedini naš pravi problem smrt koji je on pobedio. Duhovnik zato nije pozvan da postane centar tuđeg duhovnog života, nego da čovjeka vodi ka Hristu. Zato njegov autoritet ne sme da počiva na strahu, utisku nepogrešivosti ili stvaranju zavisnosti, nego na rasuđivanju, smirenju i ličnoj odgovornosti pred Bogom. Duhovnik koji od čovjeka traži slepu pokornost, koji ne ostavlja prostor za zrelost, savest i slobodu, više ne vodi, nego upravlja. A tu počinje izobličenje duhovnog autoriteta, jer se duhovno rukovođenje pretvara u kontrolu. Sa druge strane, pravi duhovnik zna da nije gospodar tuđe vere i da nema pravo da prisvaja vlast na tuđom ličnošću. Njegova služba je da pomogne čovjeku da duhovno sazri, a ne da ga trajno veže za sebe. Zato se istinski duhovni autoritet prepoznaje po tome što posle takvog odnosa čovjek ne postaje uplašeniji, nesigurniji i zavisni, nego trezveniji, odgovorniji i slobodniji pred Bogom. Tamo gdje duhovnik svojim djelovanjem zatamnjuje Hrista i u prvi plan stavlja sebe, duhovni autoritet gubi svoj evanđelski lik. Naslov broj 6. Autoritet u crkvi, poredak i služenja. Posle svega što je do sada rečeno, važno je naglasiti da pitanje autoriteta u crkvi nije sporedno, niti je reč o nečemu što postoji prosto proizvoljno. Autoritet u crkvi pripada samom načinu njenog postojanja. Crkva nije bezoblična zajednica pojedinaca, niti skup slobodno povezanih ličnosti bez poretka i odnosa. Ona je telo Hristova zajednica koja počiva na ljubavi, poretku i služenju. I upravo zato autoritet ne smije da se posmatra kao stvar drugog reda. Ovo postaje jasnije ako se pitanje autoriteta sagleda iz triadološke perspektive. U pravoslavnom bogoslovlju, naročito kod kapadokijskih otaca, jasno se naglašava da je uzrok postojanja Svete Trojice ličnost Oca. Otac je načelo, izvor i uzrok. On rađa Sina i ishodi Duha Svetoga. To naravno ne znači nikakvu nejednakost u božanstvu, niti umanjenje Sina i Duha, nego pokazuje da je u samom Bogu postoji poredak. Upravo zato se može reći da je autoritet shvaćen ne kao dominacija, nego kao načelo jedinstva utkan u samo biće crkvenog postojanja. Taj način postojanja, naravno, ne prenosi se mehanički iz triadologije u eklesiologiju, ali crkva kao ikona budućeg carstva i kao telo Hristovo vidljivo objavljuje tajnu volje Božije. Poslanica Efesima 1. glava 9. stih. Zato i jerarhija u crkvi prevazilazi puku praktičnost i administraciju, naravno ne oduzimajući joj značaj. Činovi u crkvi, episkopski, prezbiterski, đakonski i laički, ne postoje kao stepeni kojima se projavljuje sila i moć, nego kao različiti načini služenja u jednom telu. Međutim, zbog pogrešnog shvatanja autoriteta, došlo je do podjele između klira i naroda Božijeg, između parohijskog sveštenstva i monaštva i slično. Iz ovoga proizilazi da crkveni autoritet nije nešto što se može prosto ukinuti, relativizovati ili zaobići bez da se u problem ne dovede sama priroda crkve. U tom smislu, pitanje autoriteta povezano je i sa pitanjem granica. U biblijskom otkrivenju granica nikad nije samo zabrana, nego preduslov ispravnog odnosa prema svetinji. Kada Bog na Sinaju zapoveda Mojsiju da postavi granice oko gore, knjiga Izlaska 19. glava 12. stih, time pokazuje da se svetinje ne pristupa proizvoljno, nego u poretku i poslušnosti. Taj biblijski obrazac pomaže da bolje razumemo i život crkve. U njoj svaki čin ima svoje mjesto, svoju službu i svoje polje djelovanja. Upravo zato mešanje jednog čina u službu drugoga ne predstavlja samo disciplinski problem, nego dovodi u pitanje sam poredak crkve. Zato crkvene granice ne treba razumjeti kao ograničenje života, nego kao uslov njegovog pravilnog ustrojstva, jer one čuvaju poredak, autoritet i sabornost. Završen citat. Zbog toga se može reći da autoritet u crkvi nije proizvoljna mogućnost, nego nužni izraz njenog načina postojanja. On je potreban zato što je crkva zajednica, a ne zbir nepovezanih jedinki. Zato što je telo, a ne mnoštvo nespojenih udova. I zato što u njoj sve treba da bude usmereno ka Hristu, koji je njena glava i jedini konačni izvor svakog autoriteta. Naslov broj 7. Zaključak. Kada se pogledaju biblijski primjeri koji su u ovom radu razmatrani, postaje jasno da Sveto pismo duhovni autoritet ne predstavlja kao nešto što čovjek stiče položajem, silom ili ličnim utjecajem. Naprotiv, u svakom od navedenih primjera vidi se da istinski duhovni autoritet nastaje iz odnosa čovjeka sa Bogom, nego iz načina života koji proizilazi iz tog odnosa. Zato se u biblijskoj istoriji duhovni autoritet pojavljuje upravo kod onih ličnosti koje ga nisu tražile za sebe, nego su ga prihvatile kao odgovornost i služenje. Primjeri Mojsija, Svetog Jovana Krstitelja, apostola, ali i mnogih drugih ličnosti pokazuju da duhovni autoritet nije nešto što se gradi oko ličnosti čovjeka, nego mu je cilj da čovjeka vodi ka Hristu. On se ne ogleda u potrebi da se vlada nad drugima, nego u sposobnosti da se služi i da se drugi vode ka istini i životu. Upravo zato se u ličnosti Gospodnjoj otkriva punoća duhovnog autoriteta. U njemu se sabiraju krotost, smirenje, istina, služenje i ljubav. Na krstu nije samo razapet Bogočovjek, nego i svaka naša iluzija o zemaljskim autoritetima. Zato ova tema nije samo teorijsko pitanje, nego postaje i poziv na lično preispitivanje. Svako ko u crkvi na bilo koji način nosi odgovornost i služi drugima, pozvan je da se iznova vraća ovom evanđelskom merilu. Duhovni autoritet se ne rađa iz želje za uticajem, nego iz života koji je saglasan Hristu, ističe mitropolit Kalistver. Tamo gdje postoje krotost, smirenje i pokajanje, tamo se rađa i autoritet koji ne bremeni druge, nego ih vodi ka Bogu. Upravo zato, istinski duhovni autoritet u crkvi ne može biti ništa drugo do tiho, ali snažno svjedočenje života koji upućuje na Hrista kao na jedini istinski izvor svake vlasti i svakog duhovnog rukovođenja. Što se tiče literature, dakle, koristio sam od izvorne literature, to je naravno Sveto pismo Starog i Novog Zaveta, zatim poslanici Svetog Ignjatija Antiohijskog koje su objavljene u delima apostolskih učenika koje je preveo episkop Atanasije Jevtić. Zatim od literature korišćen je rad sveštenika Aleksandra Đakovca, Crkvene službe i klerikalizam, sekularizam iz eklesiološke perspektive, objavljen u zborniku radova Mesto eklesiologije u savremenom sistematskom bogoslovlju. Zatim knjiga arhimandrita Vasilija Ivironskog Svetlost o svetlosti, zatim knjiga arhimandrita Emilijana Simonopetrijskog Trezvenoumni život i pravila podvižničkog života, zatim arhimandrit Zaharija Zaharu Isihaza Morošavajuća Peć srca, profesor Vasilije Vasiljević Bolotov, Istorija crkve u periodu vasiljanskih sabora, Istorija bogoslovske misli, četvrti tom, zatim protojer Georgije Florovski, rad o granicama crkve koji je objavljen u knjizi Ekumenski dijalog teologija i istorija Odbora za prosvetu i kulturu eparhije Braničevske, opet protojere Georgije Florovski Asketsko bogoslovlje Eho carstva prvi tom, zatim protojere Georgije Florovski opet Istočni oci četvrtog veka, autor David Bentley Hart Priča o hrišćanstvu, episkop Atanasije Jevtić Duhovnost pravoslavlja, zatim opet isto episkop Atanasije Jevtić Patrologija Istočni oci i pisci četvrtog i petog veka od Nikeje do Halkidona, zatim mitropolit Kalistver unutarnje carstvo srca, profesor Nikolaj Afanasijev Trpeza gospodnja, zatim Nikolaj Berđajev Dva shvatanja hrišćanstva, Sveti Ivan Zlatousti beseda koja je objavljena u njegovim sabranim delima, dakle tom 6. eparhijskog upravnog odbora eparhije Niške, celokupni dnevnik oca Aleksandra Šmemana u tri toma, tačnije prvi tom koji je objavila naša izdavačka kuća i na kraju Lorenz Ferli, Hod sa Mojsijem, dakle 40 lekcija iz života sa zakonodavcem, objavio manastir Svetog Tihona 2019. godine. Hoću. Sad ćemo.